Génesis capítulo 45. José na bicho uzo ilen lau yoglol ben jmoseka je la wena. Na jbe siye, chie.
Yoglolele le yijeshni.
Nastos ben bisheka bigan lenga ke le nago jellega ke nan le na ke ben bishka ke. Na uzo lwe jbe je si jgwal na ben iben Egipto ka. Na bjin di ja ashtlau ben ka je lish faraon na. Na je José na ben bisheka.
Nada Josena, anim banshana.
Naben bisheka, bisvigok yega ke, taleb jeb jaga ke. Najgosh Josena lega ke.
Ligibig kuitani.
Najubiga ke, najije.
Nada Josena, ben bishlena, ben abet lela o ben egiptoki. Nana, bigaki eshire, nabiya hire da bet lena adni. La Josap Kualwenad bidni zigate kale kwenche isla yelmbanche benzang nabiget kake bagok chupis jiubin na yezlioni. Nada ziga is konoga kwangon ni bigat di yizi ilap kake. Na Josap Kualwenad laolena bidni kwenchi gakda kononon les na ilale nabigeti leubina na igandia chele lo yezlioni. Na galem selelenadni san Josan. Lem babzwenadni. Nanak ben Zakhni faraonna, nanak lajna yoglol dinape, najnabia dorren Egiptoni. Liuta laj, li yahgana zwashana, naliye, kinabicho Josena. Joza babzuena de Egiptoni, najnabia dorren, bitoshailo, dado didwianad, nasolat gana legosen, li narin soka, nabayir choka, na yoglol te dinapo, naso gauzgani zwa. Nanad gon da yeh golen rinchoka, na yoglol ben wen rinchoka napo, na biyi yajg da yeh gole, lani jiajg ziga yis gatu binna. Ben bisha ben hamini, najle, baben blele nadan, Josena, na kuina nialeka, na liye shashana kanak yelun nabia chani Egiptoni, na yoglol da bablele jong ni. Na liutalash, lishgarir shana nila.
Nachtel Josena ben hamina, naje ujeje. Naleska ojej Benjamina. Nabnop Josena yoglolben bisheka na ojeje la hueca. Nabiyosh beneka, kanaj uzolo, ben bisheka, psalgalenga kele.
Nabjin tijalish faraon na chega ke, babla ben kanak ben bish Josena. Nalevi bai faraon na, na ben kan zuej nabia. Naj gosh faraon na Josena.
Gosh ben bishoka yuaga ke bayish cheka na yeyeha ke kana. Sgarriga ke shalena na yoglol rin joleka. Na yidga kenila. Na nadwega ke yoglol diwena de Egiptoni. Na yergawa ke da zelo nakchwen da deni. Gosga ke yichega ke karretka rgiaga kanjin joleka na shalena. Kwenche yidga kenila. Na agacheni usaga ke yoglol danapa ke lajeka. La yoglol diwenka deni gakichega ke.
Na ben kanak rin Israela zoaga kertijena. Naben Josena konka gosh faraona le gone bie karretka nabetie yelwau chegake tagauga ketneza. Nalexka bie ralangake tiko. Naben jamin nabie shongiyo amez de plat che naziga ikuere. Nachesen apselle shibur nuagakob da zelonakch wen dade Egiptona. Nazi shigakob nuagakob trigona. Nache nuagakob yetstil nazi yelwau ta yergau shena tneza. Nakabisa Josena ben bisheka kwenche iyaka ke naji elega ke.
Agale shkadil zletneza.
Nabi zaga ke Egiptona, nabi jinga ke kanana, kuit shaga ke Jacoba. Najega kene.
Nimban Josena, naj nabie dorren Egiptona.
Na Jacoba bixibigok ye, labi uyak lie, da jerrin neka le. Nakagoshga ke sheka yoglol dagosh Josena lega ke. Nakable ile karretka dabsel Josena kwenche waga kanle astvial ya yoche. Najije.
Niche idiki chaklia nimbang bicha Josena. Sawiat tega jwa shagali nimbang